Merħba, jiena Colin Fitz u miegħi għandi lil
Alex Farrugia.
Hello Alex, u flimkien se nippreżentaw Middle Age Exposed, episodju numru 6 dan.
6 jidher li eżattament. Daqtet il-full count.
Eżatt, Middle Age jak jagħmilek, tibda tinsa ċertu affarijiet. Il-memorja ġifieri, inti minn naħa tiegħek qed issib il-memorja bil-mod il-mod.
Jiena nsiba ħafna di xi ħaġa u xi ħaġa li fil-verità xi ħaġa tippreokkupani għaliex ovvjament illum serna ħafna iktar konxi minn demenzja, eccetera. U kemm importanti li żomm moħħok attiv biex tiġed demen, imma iva, nseb ħafna ninduna li qed ninsa ħafna affarijiet. Hemm affarijiet li ninsa normali hija l-pattern ta' ħajti, ġifieri li sakemm nitla' minn isfel għal fuq ikun diġà nsejt għal xi xejn. Dak affarijiet jew fejn parkiet il-karozza, dawk affarijiet li normali ninsihom. Imma bat per eżempju sibt li bħalissa jien qatt ma kont eb ħafna fl-ismijiet, imma per eżempju kultant ikun qiegħed f'lecture niftakar fi ktieb qed narah ċar quddiem għajnejja imma titlu jew min kidbu.
Ma jkunx irid jiġri. Iġrieli ħafna lili.
U fil-fatt illum drajt li dik indawwara forma tal-logħba mal-istudenti. Jiġifieri normali tal-ktieb ma jesanta jismu hekk jew kidbu da. Ejja nfittxu ftit u nidħlu fittxu fuq.
Fimtek.
Fil-verità kon qed naħbi xi ħaġa konna onest. Il-fatt li ħafna drabi qed ngħidlek quddiem għajnejja qed narah nara letteralment il-paġna xi għandha ħafna photographic memory. Il-paġna qed tikkwata minna.
U ssib li però memorji tal-passat ta' meta kont tifel pereżempju għandhom ċari ċertu memorji antiki ġifieri tiftakar kważi ħafna dettalji. Għalhekk l-inkwieta jiena x'ma niftakar xi ħaġa li qatt li ħanagħmel illum il-bieraħ filgħaxija għandi lista ta' tlet affarijiet. Nagħmel hekk u ma x'kienet dik,
it-tielet waħda x'di.
Tip of my tongue, even nara f'moħħi, niftakar anke tip ta' fil-lista, l-lista nsejta d-dar, x'inhi? Jew kelma, jew isem, eżatt, illi ħames minuti qabel kien f'moħħi jiġifieri.
U bagħad jerġa' memorji tal-passat interessanti hija li pereżempju nibqa' niftakar ċerti rwejjaħ, pereżempju. Meta kont żgħir li rwejjaħ tal-kollha tal-presepju. Li għalija hija parti
mill-lore
tal-miliet. Il-riħa tal-plastik tal-playpen li niftakar ni naqleb ta' xi tliet snin.
That's a very old memory.
Jien naħseb li dik hija l-ewwel memorja li għandi. Imma tant hija ċara u ċar ħafna jiġifieri anke nxomm ir-riħa tal-plastik ta' dik il-playpen.
Naħseb f'dak iż-żmien fis-snin 87 meta konna żgħar aħna, l-affarijiet forsi kien taw ħafna jilna f'ġugarelli, amara, illi kellha ċerta rwejjaħ. Forsi kien jintuża l-injam aktar fit-toys u hekk.
Eħe, u pereżempju ta' dak il-polish illi niftakarlhom mitati fuq l-amara fuq il-kewba biex jibqajle. Dik niftakar il-fwieħat ir-riħa tagħha.
Però naqbel miegħek 100% li l-irwejja huma wieħed mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet illi definitivament jgħinuk tiftakar jew iġaluk tiftakar ċertu momenti f'ħajtek.
Eh, ħafna. U is-sens tax-xamm huwa interessanti għaliex is-sens tax-xamm huwa wieħed minn dawk is-sensi illi artistikament diffiċli ħafna biex terġa' tirreproduċih, per eżempju. Imma l-ammont ta' memorji li anqal u l-fatt li meta inti tiġik il-memorja ta' dawn l-irwejjaħ terġa' xommu. Avolja dik ir-rieħa ma teżistix. Daw affarijiet illi jitfgħu anke f'dinja ta' ċerta nostalġija, kemm nostalġija użajnija ħafna f'dan il-programm fejn jidħol il-Middle Age.
Naħseb li ħafna mis-semijiet jisamgħuna wkoll ċertu referenzi li nagħmlu jiena u inti bil-forsa għax aħna f'nofs ħajjitna wkoll qed jisamgħu għall-raġunijiet ta' nostalġija. It's not a dirty word.
U anke għaliex jien naħseb li dak iż-żmien kena ħajja li kienet ħafna iktar interattiva, komunitarja.
Tassew.
U allura naħseb li, per eżempju, qed
insemmu. Għax il-video games, per eżempju, llum m'għandhomx irwejjaħ. Sewwa mentri meta kont nażar,
jien niftakar bħalissa, per eżempju, mela bħalissa wasal iż-żmien li nibdew naħsbu fil-miliet. Jien niftakar li konna mmorru l-mużew. Ma kan iġu morru mużaw partikolarment xkodda xa għaddisin, ma konna morru biex loqdu għabu l-futbol qabel imma f'dan iż-żmien kien tafint il-mużaw għandhom din il-tradizzjoni li jagħtu presepju jew bambin fil-miliet. U allura konna ninżlu n-naxxar il-kellu workshop il-mużew li tinżel isu kantina taħt l-art. U konna morru hemmhekk u konna noqogħdu nimilgħu il-forum bil-ġibs u nagħmlu naqbdu l karta bil-kolla u namlu l-erin. Biex umbat, ovvjament, neħduwom, għax faħra l-ħraħ.
Jisqasmu fostit far fost kabil-top. Fil-li.
U għemmek għandek dawk l-irwejħ, għandek l-irwejħ per eżempju tal-kolla tal-presep.
Il-kolla tal-kolla bajda.
U għandek dik il-kolla li tal-leja, isa safra, isa zibeċ, tal-leja, u bat tħallat il-kulur maħħa, ġifiri, il-ġips. Għandek. U kienet, laħħaġa t-tallem skill. Titallem ħafna aktar minn skill waħda fil-verità għaliex titallem tikkomunika ma' sħabek, titallem taħdem f'tim, titallem tkun kreattiv, hemm ħafna skills li inti titallem. U meta jiġi l-miliet daw it-tifkiri. U speċjalment fl-irwejjaħ tagħhom.
Il-presepju l-aktar li kien ikollhom rieħa ġeneralment, u dak kollu li għandu x'għasam mal-presepju. Partikolarment l-antiku.
Pasturi miżbuajn ġodda, per eżempju.
Iviva. Mentri pereżempju s-siġra tal-miliet. Astana tal-plastik, barra mill-Malta ħafna pajjiżi jużaw siġar ta' veru li għandhom l-irwejjaħ
tagħhom. Jiena per eżempju peress li l-mara tiegħi mhix Maltija, dejjem tesiġi li konna siġra ta' vera.
Hemm aħna, eżatt minn naħa ta' fuq tal-Ewropa, ma jifhmuhiex di tal-plastik.
Eżattament,
mal-lex mara tiegħi Ingliża.
Allura
kienet gerger jekk kien inwaqqa' xi ħaġa mal-art, imma mbagħad siġra li tiġi minn barra u tfarfar.
U tfarfaru.
Li kollu. U l-art mim li jambalat minn ta' siġra, dik ma' importa.
Eżattament. Jo, bata' emir weja hu koll, uħraj bħalbu għal-gingerbread, per eżempju.
Ah.
Il-maldwajn.
Ġifiri.
Jo, ma' kolla r-weja hilli.
Isma, tħanna fl-affarijiet tal-miliet, u għadna xie xarej il-bot minnu. Forse nistan għagġu naqbdu dal-sujġet. Lej wieħed, jew il-program ta' qabel tal-axħar, jew l-axħar program ta' s-sejt.
Eżattament,
Nkludu nitkellmu għax dejjem nagħmlu 5 minuti jew 6 minuti nitkellmu dwar elementi tal-middle age ta' veru, apparti il-middle age tagħna, apparti il-medju evu li nifukaw fuq tul il-kumplament tal-programm. Illum ħankomplu dwar il-kruċjati, per eżempju, u ħan nitkellmu dwar Robin Hood u għażiltilna żewġ siltiet mużikali bellezza. L-lum ukoll.
Eżatt, minn Carmina Burani.
Eżatt, Alex, ġifieri nitkellmu dwar dawk minn ftit ieħor. Però biex nikkonkludu dwar l-irwejja u l-middle age u hekk, forsi l-aktar rieħa li tevoka memorji fik jew li l-favorita tiegħek jew what is your favorite scent? Forsi jew l-aktar waħda li taħseb li
taffettwa. L-iktar rieħa li b'xi mod tevoka ħafna memorji fija hija rieħa li tħalli l-ewwel xita.
Oh yes, Iva.
Għaliex tfakkar.
Issa rieħa ta' tindif.
Eżatt, u tfakkarni meta konna tkun tibda l-iskola u nintefgħu u nagħmlu l-homework u.
Qed nirrekordjaw isu f'nofs Ottubru u għadna ma kenniex jiġifieri mal-temba ta' kbira biżejjed biex tiġġenera dik ir-rieħa. Fit-2022.
Imma
niftakar meta kont żgħir eħed. Murna l-ura l-iskola, l-ewwel xita u dik ir-rieħa.
Dik u mbagħad kważi l-oppost tagħha hija dik ir-rieħa tal-baħar. Tal-baħar fis-sajf.
Speċjalment l-ewwel darba darbtej li tmur.
Eżatt.
Wara xitwa sieħ.
U l-baħar jiena lija l-baħar huwa forma ta' metafora kemm xejn kontradittorja, jiġifieri kważi paradossali. Għaliex minn naħa l-baħar huwa dak li huwa kollu huwa ħieles, jiġifieri l-baħar m'hemmxejx żommu, laqas il-ħita li nibdu aħna ma jżommuk fl-aħħar mill-aħħar. Iva fl-istess ħin għalina li ngħixu fi gżira huwa minn naħa opportunità. U ftuħ, minna ħawa ħabs.
That's good.
Illi dawwarna u iżomna mifrudin milli inti tista' taqbad u titċaqlaq kif trid.
Eżatt,
mhux di hija relazzjoni kemmxejn hekk kontradittorja mal-baħar. Minnaħa sors ta' ispirazzjoni kontinwa.
Sors ta' difiża wkoll.
U sors ta' difiża, imma f'istess ħin huwa wkoll dik xi ħaġa li żomna eżattament. Malu qin fi spazju vera żgħir.
Minna ħati għaj, u jina dejjem, peressli, semmejta qabel jina dilettant tal-karozzi, u il-riħa ta' karozza ġdida fjamanta, dawk l-ewwel erba' tiegħim qabel tibda titlaq dik ir-riħa, aħna tal-karozzi niċċajta u bejn itna, jekk xi ħadd jirnexxielu jsib dik ir-riħa, jagħmel dik ir-riħa b'mod kimiku u jpoġġih ġo friskun tal-fwieħa, ikun l-best selling. Eżatt, l-aftershave li jkun li jbih l-aktar fid-dinja. Dik ir-riħa ta' karozza ġdida. U fl-istess ħin karozza antika ta' snin 70, dak il-plastik li kienu jużaw fis-snin 70, partikolarment karozzi Ġappuniżi, meta bdew jinxtraw ħafna karozzi Ġappuniżi anke Malta stess jiġifieri, bdew deħlin ismijiet Ġodda, Datsun u Mazda u Toyota, karozza jiġifieri. Għandhom ċertu taħlita ta' tapit, il-plastik ta' dashboard u seats ġeneralment kienu ta' jew ta' Rexin jew xi materjali ieħor simili plastiki li meta tpoġġi fuq u ġifieri jkun jaħraq tagħliha fix-xemx. Dik ir-riħa wkoll hija evokattiva ħafna ta' jew ta' karozzi li kien pereżempju jisuq missieri jew il-mammi meta kont żgħir, jew l-ewwel karozza li qatt xtrajt li kienet karozza ta' snin 70, kellha tiġa xi 25 sena meta xtrajta. Dik it-tip ta' imma dik ir-riħa tfisser għalija libertà. Ġibt il-liċenzja xtajt il-karozza tiegħi. Mit lira Maltin lura fl-1993 u tfissret iġifieri mdaqshekk nissellef il-karozza tal-mami jew daqshekk.
Mhux kellek il-karozza li kellek iġifieri.
Mazda 323.
Okej, imma tal-fanalijiet le mhux tal-fanalijiet.
Le, dawk fl-istess dak iż-żmien, ma dawk kienu ġodda f'dik il-perjodu. Dik kienet tal-1978. Hatchback iġifieri.
X'inha ħafna il-Mazda
323. Aha, minn dawk tal-fanalijiet. Ah, sexy. Bil-Malti ngħidu min jaf kien kontabbi biha.
Żgur. Kell il-Honda CRX del Sol.
Okay, u kont.
Taċċa dak fejtabbi.
Sportivi, imma it-tnejn li huma ġifieri jusin bħala klassiċi llu.
Eżattament.
Fl-2022, partikolarment dik il-Mazda tal-fanalijiet tagħu. Jiġifieri wkoll tidħol fis-suġġett tagħna ta' nostalġija, passat u affarijiet.
Kien kieku minnhom hu dak iż-żmien.
Iva. F'dak il-perjodu kienet the car to have, the car to aspire to. Jiġifieri proset. Alex, nisa mużilta mużika li żgħira marbuta mal-Medjuevu, mbagħad nibdew fuq is-suġġett tagħna propja, is-suġġett tal-Medjuevu, illi llum ħankomplu nitkellmu dwar il-kruċjati, hux veru.
Eżattament.
Well, that's the round table, we dance where we're able. We do routines, we call the scenes, we footwork impeccable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. We're knights of the round table, our shows are for the table. So many times we give and rhymes that are quite unsingable. We're rock and mad in Camelot, we sing from the diaphragm alone.
I have to push the pram along.
Campus FM 103.7, jina Colin Fitz, Alex Farrugia, l-istoriku Alex Farrugia, awtur ukoll ta' Bosta Kotba, għandek tip ġdid ġdejda l-waqt ukoll.
Il-Reborch.
Mbagħad nitkellmu dwaru anke forsi fil-programmi l-oħrajn tagħna hawnhekk fuq Campus FM. Però Alex, ħadd kompli issa tgħidilna fejn ħallejt il-ġimgħa l-oħra dwar il-kruċjati.
Eżattament, mela, il-perjodu li qed nitkellmu dwaru huwa fil-bidu tal-millennju l-ġdid, ġifieri snin 1096 u 1099. Il-kruċjata, l-ewwel kruċjata titlaq il-ġimgħa li titkellimna dwar il-Papa Urban it-tieni li fil-Konċilju ta' Clermont beda jagħmel dan il-famuż diskors illi fih jinstiga eżattament qajjem lill-Ewropa nisranija biex ngħidu hekk biex tmur u tillibera Ġerusalemm. Tajjeb li nifhmu li l-Papa ma tkellimx hemmhekk u baqa' tkellem hemmhekk biss, jiġifieri dinja kompletament differenti minn tal-lum. Illum il-Papa kien hemm jitkellem minn Ruma u semagħtu d-dinja kollha live dak il-ħin qed jitkellem. Darba l-Papa kell dak iż-żmien minħabba il-problemi ta' komunikazzjoni illi ovvjament ma kienx hemm it-teknoloġija tal-lum, kien ifisser li l-Papa jmur on tour. Li kieku kienx band.
U jirrepeti l-istess diskors?
Bażikament, jgħid, ovvjament, it-tur ma kienx sempliċement li jitkellem, imma kien ukoll jinnegozja. U l-ewwel kruċjata qisha laqgħet b'żewġ modi. L-ħaġa laqgħet mhux daqstant l-irejiet tal-Ewropa illi ma kienux interessati illi jitilqu kollox biex immorru jilliberaw l-Ġerusalemm, imma laqtet nobiltajiet minuri. Jiġifieri nobli aristokratiċi illi ma kellhomx wisq xi jieħdu mill-fatt li jibqgħu jgħixu fejn kienu qed jgħixu. Ġifieri ma ninsewx li sa dan iż-żmien diġà għandek is-sistema fejn il-liben il-kbir jiret l-artijiet tal-familja tiegħu. Ġeneralment it-tieni wild kien imur fil-Knisja, kien isir membru tal-kleru. It-tielet wild basikament kien joqgħod jilab subaħ, ġifieri.
Ma kienux responsabiltajiet partikolari.
Ma kienux responsabiltajiet u ma kellux possessions partikolari. Tajjeb għax kollox kien imur għand liben il-kbir. Allura, ħafna minn dawk li telqu kienu daw l-ulijiet li qed insemmu. Tajjeb, u l-ewwel kruċjata li tibda titlaq fl-1096 hija kruċjata ta' din in-nobiltà. Imma fl-istess waqt għandek żewġ movimenti. Jiġifieri fuq naħa għandek dawn in-nobli li jieħdu s-suldati tagħhom u jibdew jimmarċjaw biex ngħidu hekk biex imorru għal Ġerusalemm, u fl-istess ħin għandek dik li tissejjaħ il-kruċjata popolari. Illi kienet immexxija minn personaġġ partikolari ħafna illi huwa magħruf bħala Pietru l-Eremit, Peter the Hermit, xi kleriċi illi daru miegħu u personaġġi oħrajn ikkoloriti bħal dawn. Tgħidli xi kien jiġbed lin-nies biex imorru għal kruċjata. L-ewwel ħaġa x'kien ifisser li inti tmur kruċjata? L-ewwel ħaġa kruċjata hija pellegrinaġġ. Il-Medjuevu huwa iż-żmien tal-pellegrinaġġi. Ġifieri kull min mar pereżempju il-mixja ta' Kompostela, dak huwa dikija xi ħaġa li ġejja mill-Medjuevu. Kellek l-istess pereżempju f'Canterbury, fil-fatt Chaucer meta jikteb
il-Canterbury Tales
qed jitkellem dwar dan in-nies li sejjin fuq pellegrinaġġ lejn Canterbury. Kellek ħafna
Pilgrim's Progress nassumi.
Eżattament, ġifieri dawn huma ħafna minn dawn il-pellegrinaġġi kollha kienu madwar l-Ewropa kollha, tajje. Fejn kien hemm relikwi ta' qaddisin magħrufin, uħud minn kellek jien naf relikwa pereżempju fejn imidfuna l-Madalena, fejn imidfuna l-Madonna. Imxerdin ma l-Ewropa. Ħafna minnhom kienu postijiet devozzjonali li mhux vera, jiġifieri ta' bħal meta ngħidu l-Madonna tas-Santwarju tal-Mellieħa pittira sal-luqa. Hija leġġenda u vera xejn li pittira sal-luqa di. Imma dik il-Madonna kienet ukoll lok ta' pellegrinaġġ. U iktar tard l-art ta' San Pawli rabat kien lok ta' pellegrinaġġ. Bħal ma llum huwa lok ta' pellegrinaġġ pereżempju il-Madonna ta' Pino. Il-Medjuevu huwa mimli b'daw il-pellegrinaġġi. Issa dak kien l-insara kienu diġà jamlu pellegrinaġġi lejn il-postijiet marbutin ma' Kristu fl-art imqazza. Tajjeb, ġifieri, di ma kienitx ħaġa ġdida. U ġifieri dik kienet ilha mal-elf sena ssir li l-insara imorru biex jaraw il-qabar ta' Kristu, post fejn twilet Kristu, il-post fejn indifen Kristu.
Ma kienux hemm waqfa milli jmorru.
Ma kienux hemm waqfa milli jmorru. Kien hemm perjodi differenti fejn kien hemm perjodi jew ta' restrizzjonijiet jew imma. Kienu periodi, mod ġenerali ma kienux imwaqfa mill-li
mill-amministrazzjoni.
Mill-amministrazzjoni musulmana, per eżempju.
Kien hemm ċans li forsi jintaqgħu ma' vagabondi jew nies li attakkawhom biex jiselquhom u hekk. Imma ma kienitx xi ħaġa ġifieri biex ma jħallhom xi morru.
Le, ma kienitx sistema. Tantu hekk li l-ordni ta' Malta, tajjeb, il-funzjoni ospitaliera tiegħu kienet waqfet qabel il-kruċjata. L-ordni ta' Malta kien diġà qiegħed fl-art imqazza, tajjeb, jagħmel funzjoni ta' mhux militari imma funzjoni ta' ospitalier. Issa, meta tiġri kruċjata, dan il-pellegrinaġġ jiġi qisu iktar sanzjonat u uffiċjalizzat. Tajjeb, imma kulħadd kien jaf li biex inti tmur dan il-pellegrinaġġ kien ikollok tħalli kollox warajk. Tajjeb, u titlaqa l-vjaġġ li ma tafx meta ħadd iġi lura. Jiġifieri dak il-vjaġġ li kien jieħu snin. Tajjeb, niftakru illi anke l-iktar bniedem sinjur fil-Medjuevu ma kellux wisq possessions.
Ok.
Jiġifieri fil-Medjuevu ħafna min-nies kienu jgħixu mingħajr m'għandhom possessions partikolari.
Il-kastell tiegħu jew id-dar ta' dak li jkun ma kienx ikun fiha ħafna affarijiet.
L-ewwel ħaġa f'dan iż-żmien li qegħdin ngħidu, il-kastell ħafna drabi mhuwiex il-kastell kif nimmaġinaw ħaħna, imma huwa kastell ħafna drabi jista' jkun li huwa tal-injam. Jiġifieri hija dar, hija dar.
Dawk ġew aktar tard iġifieri dak
il-kastell tal-ġebel.
Simili għall-fortizzi li għandna Malta, pereżempju.
Eżattament. Imma anke dawk li hu tal-ġebel, ħafna drabi kien ikun iva mill-kastell tal-ġebel, imma il-kastell kien qisu bel-żgħira. Jiġifieri ma kienx bħal meta pereżempju aħna nimmaġinaw palazz ta' familja nobli. Ta' seklu 17, le, kastell kien ikun jisu ċittadella żgħira. Mhux maqtuħ min-nies, imma in-nies komuni, speċjalment dawk in-nies komuni, kienu jgħixu ta' fuqhom senduqhom. Jiġifieri, u tinsiex ukoll il-popolazzjoni kienet ħafna iżgħar, jiġifieri ġi lura u ħafna drabi. Teżor tiegħek, letteralment huwa teżor, jiġri fil-kaxxa u inti ġorru miegħek. Tajjeb. U mbagħad meta ħejġu lura ħejġew jibnu dar oħra mill-injam. L-injam tajn tafal.
U ta' min jgħid ukoll ġifieri jekk telaq minn x'imkien fl-Ewropa sewwa mhux viċin il-baħar. Dak irid imur jasal fej il-kosta u jew fejn xi port u mbagħad ifittex vapur. Bastiment biex imur. Ma kienx jiġifieri, all right, sammorru kruċjata, ħna norganizzaw kollox bl-internet minn qabel bil-vjaġġ sal-Palestina. Kollox irid isir jiġifieri.
Biex dawn iż-żewġ mases ta' nies kbar waslu quddiem Ġerusalemm mal-ħitan ta' Ġerusalemm ħadu tliet snin.
Sakemm organizzaw il-passaġġ bil-baħar u
l-ewwel ħaġa
jew bnew il-bastimenti.
L-ewwel ħaġa ħan nibdew hekk. U ma żlux li marru bil-baħar.
Ok.
Imma marru bl-art. Mela, kien hemm min minnhom qasam bil-baħar, imma kienet rarità.
Ok.
Għaliex li taqsam il-baħar sħiħ, ġifieri li taqsam minn nord għas-south, mit-tramuntana nofsinhar, kien riskjuż ħafna. Ġifieri il-ċfna. Ta' dak iż-żmien ma kinux jifilħu illi jaqsmu l-baħar minn fuq għall-isfel. Jiġifieri, anke biex taqsam il-baħar, rid timxi minn port għal port. Jiġifieri, trekkja tkun mhux vjaġġ itwal u dejjem miexi inti mal-blat, dejjem miexi mal-kosta.
Allora żlim xuma la, jaddu
ħafna għaddew għaddew l-ewwel ħaġa kellhom in-nobli, issa d-darba qed nitkellem fuq in-nobli, kellhom post wieħed partikolari fejn jridu jifqu li kien Kostantinopli. Tajjeb l-Imperu Ruman tal-Vant. Għaliex l-ewwel ħaġa l-Imperatur ta' Kostantinopli kien dak illi talab lajnuna kontra l-Musulmani.
Semmejni għal-ġemal oħra.
Eżattament. U meta jaslu hemmhekk jibdew jinnegozjaw ma' dan l-imperatur, l-imperatur Alexius, biex da itihom lajnuna. Ġifieri biex jibgħat lajnuna tiegħu iżid is-soldati biex ngħidu hekk biex jattakkaw Ġerusalem. U r-rakkont ta' x'ġara ma ġarax jinsab fil-ktieb ta' Anna Komnena. Anna Komnena hija tfajla, hija t-tifla tal-imperatur fil-fatt, tifla żvelja ħafna. Illi qed niżżel il-Chronicles ta' dak il-li ġara.
Kienet nobli ta' Byzantium, jiġifieri.
Kienet prinċipessa ta' Byzantium. U fl-Alexiad tagħtina dan ir-rakkont. U interessanti għaliex tagħtina l-perspettiva tal-Biżantini, tal-Imperu Ruman tal-Vant, dwar dawn in-nies li ġejjin mill-Ponent. Lew ħaġa dawn il-ġganti twal gbar sufin jidru maħmuġin jintnu il-manjeri tagħhom raffi ma jafux id-dekor
il-jali u hekk.
Jiġifieri dawn huma nies rozzi, kważi tibda xxebbaħhom mal-annimali.
Żgura x'ta' Kostantinopli kienu jisu lilhom infushom bħala.
Kienu l-werrieta tal-Imperu Ruman. Jiġifieri u tinsiex li hemmhekk kellek parti kbir mill-kontinġent tan-nobli kienu Normanni, jiġifieri dawn kienu discendenti tal-Vikingi. Fosthom dan il-gwerrier kuraġġuż u imma daqsxejn fuq tiegħu iż-żejjed, m'għandux rispetti, jismu Bohemund. U interessanti meta taqra l-Alexiad illi fil-waqt li issa qiegħda tiskandalizza ruħha b'dan il-salvaġiżmu tagħhom u ta' partikolarment ta' Bohemund, hija teenager who's madly in love ma dan il
bniedem eżotiku ġdid mill-bord.
Ek tipo
tall dark handsome stranger.
Eżatt, tipo a Marvel hero. Taf kif
jiġifieri. U l-isem jiġifieri bqajna nużaw fil-lingwa Ingliża llum bħala behemot. Jiġifieri xi ħaġa kbira, xi ħaġa inkom ma tistax tikkontrolla u x'veru.
Eżattament, eżattament. Jiġifieri ma ninsewx li dawn l-istess nies qed insemmu bħal Bohemund Tancredi huma relatati ma' Ruġġieru Ġiskardu dawk li ġew Malta.
Żgur, in-Normanni.
Eventwalment. U bat minn Kostantinopli jibqgħu għaddejjin u jaslu fil-vant tal-Mediterran fuq in-naħa biex ngħidu hekk tan-nofsinhar tal-Mediterran. U x'jagħmlu? Jibdew ma jibqgħux mixjin dritt lejn Ġerusalem, imma jibdew jattakkaw artijiet hemmhekk. U meta jkunu waslu sa Ġerusalem, diġà jkunu ħakmu chunks kbar, biċċiet kbar, slices kbar ta' art mal-kosta. U jkunu ħolqu biex ngħidu hekk pocket ta' dominju illi huwa Frank. Għaliex, il-meta nisa l-kelma Franki, qed ngħidu dawk in-nies kollha li ġejjin minn dak il-parti li llum hija Franza, l-Olanda, il-Belġju, l-Ġermanja. Speċjalment fil-mentalità tal-Arab, dawk kienu il-Franki. U ba' wkoll kienu jsejħulhom infushom Franki, għax kienu discendenti tal-Franki, it-tribujiet Franki biex ngħidu hekk li daħlu fil-Imperu Ruman. Tisix, Franki tfisser Helsin.
Ek tfisser?
Helsin, eżattament.
U ġifieri l-Arab li kien fej il-Kosta, ġifieri fej il-lumem il-Libanu, is-Sirja u hekk, huma kienu jkunu l-vittmi ta' dawn l-attakki.
Eżattament.
U ħadulhom biċċiet mill-artijiet tagħhom sakemm waslu.
Sakemm waslu Ġerusalem. Imma tajjeb ngħidu li eventwalment wara li jieħdu Ġerusalem u jitwielet ir-renju ta' Ġerusalem, għandek ir-renju proprja ta' Ġerusalem. Imma għandek ukoll dawn l-artijiet, ġifieri l-Kontea ta' Edessa, il-Prinċipat ta' Antjokja, il-Kontea ta' Tripoli. Ġifieri, il-renju sħiħ ta' Ġerusalem, minkejja li hemm ir-re ta' Ġerusalem tajjeb, illi huwa l-punt ta' referiment ewlieni, imma fil-verità għandek mexxejja oħra. Tajjeb għandek il-prinċep ta' Antjokja, għandek il-konti ta' Edessa. Ġifieri, l-istampa hija iktar komplessa milli wieħed jista' jimmaġina. Jekk imbagħad ħa niġu fuq l-element popolari, dak li għedna kien immexxi minn Peter the Hermit, etc. Dawn ukoll bdew mixjin l-isfel. Bdew mixjin l-isfel u l-ewwel ħaġa li għamlu kien li kull fejn raw il-lut bdew persekuzzjoni sħiħa tal-lut.
Minħabba dik ir-raġuni li semgħet il-ġimgħa l-oħra.
Minħabba di l-idea li l-lut kienu dawk li qatlu lill-Kristu. Tajjeb, u l-idea medjevali hija illi d-nubiet tal-missirijiet jintirtu mill-uliet. Tajjeb, ġifieri.
L-antisemitizmu ġifieri mhuwiex element modern, mhuwiex element ta' 34 bis.
Da żgur li le, anzi hawnhekk qed ngħidu li hawnhekk għandek l-eruq ta' dak li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għaxa. Eżattament. U l-kwatazzjoni hija meħuda mill-Bibbja, hija meħuda mill-Vanġelu, demkom fuqkom fuq ulietkom.
Ma ħadu għalit literalment.
Eżattament. Interessanti, għax dini għax ħagġa li rrit nizvilupa biex nis jifmu aħjar, semmiet għana jistaw jifmu aħjar. Għalek għetin nitkellmu, qabel l-età ta' raġuni, qabel iż-żmien ta' raġuni, qabel l-enlightenment, l-illuminizmu.
The age of reason.
Iġifieri, in-nies tal-Medjuevu ma kienux jagħmlu distinzjonijiet kif aħna nagħmlu aħna. Ġifieri f'moħħhom il-mod kif kienu jirraġunaw kien ħafna differenti minn tagħna. Aħna ovvjament nirraġunaw abbażi tar-raġuni. Tajjeb, ġifieri ir-raġuni xjentifika li kważi kważi għandek il-metru tal-oġġettività. Tajjeb. U ma kellhomx dak it-tip ta' raġunament. Ġifieri dak li kien mitiku, dak li kien mirakolus, dak li kien mistiku, kien parti mir-realtà li kienu jgħixu. Ġifieri, eħe, ir-raġuni kienu jużawha. Ġifieri, ma ninsewx hemm min jekk inti taqra l-Sant'Augustin fejn ngħidu l-ħames seklu wara Kristu, ġa qed jitkellem fuq ir-raġuni għaliex għax il-wirt tal-idea tar-raġuni. U għaġej mill-dinja greko-romana, antika. Imma il-mistiċi fil-Medjuevu nsibu ħafna din l-idea ta' dak il-Kristjaniżmu wiret mill-Ġudaiżmu li fih ħafna rituali li huma mistiċi. Imwaħħad ma' dak li intiret mid-dinja greko-romana. U allura għandek din il-mele sħiħa biex ngħidu hekk ta' dak li huwa fuq naħa raġunat u jgħajjet li raġuni u fuq naħa dak li hu mistiku, dak li hu fantastiku, dak li hu maġiku. U dan naraw ħafna fil-kruċjata popolari. Tajjeb, ġifieri per eżempju, f'din il-kruċjata popolari issib il-koruna tax-xewk ta' Kristu.
Is-suppost koruna tax-xewk ta' Kristu.
Issib il-ponta tal-lanza li nifdet il-kustat ta' Kristu.
Ħadu magħhom
il-ġifieri. Il-lanza tal-Longino. Meta inti taqra r-rakkonti issib li dawn kienu qegħdin jaqtgħu qalbhom. U bad bil-lejl xi ħadd beda jwerża u qalu sibna l-lanza. Tinsix ir-relikwi fid-dinja medjevali għandhom poteri kbar. Ġifieri ir-relikwa hija imqazza għax messet ma l-ġisem qaddis, allura ġit qisha bħala vejkolu ta' qdusija u allura tagħmel il-mirakli. Tajjeb. U allura ma nieħdux l-impressjoni li fil-waqt li kienet qed tibda l-kruċjata ma ninsewx li ħadd ma kienet isejħ l-kruċjata l-ewwel waħda. Tajjeb, ħadd ma qal ejja mmorru kruċjata, ejja mmorru dal-pellegrinaġġ armat biex nilliberaw Ġerusalem. Imma fil-waqt li kien hemm dawk li kienu favur. Għandek ukoll dawk li qegħdin jargumentaw kontra. Tajjeb.
Jiġifieri
għandek dawk
interpretazzjonijiet.
Illi mhumiex konvinti għandek dotturi, jiġifieri għandek nies intelligenzja tajjeb qed tgħid li dik hija mod bastardizzat kif wieħed jifhem it-tagħlim ta' Kristu.
U mhux kulħadd kien jemmen pereżempju fir-relikwi u hekk qed nassumi jiġifieri.
Eventwalment il-kwistjoni tar-relikwi issir waħda. Mill-problemi il-Luteru jara fil-Knisja. Tajjeb, ġifieri, ma ninsewx li b'daf daqqa waħda mbagħad allura bdew jitfaċċaw innaf swaba ta' San Pawl, l-idejn ta' San Pawl. Il-famuża idejn ta' San Pawl hawn xi erba' ħamsa jduru mad-dinja.
Imma ħan ikkonkludi nagħmlu ħames minuti oħra nitkellmu. It-tieni parti ta' diskussjoni dwar il-kruċjati u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla nkomplu għaliex fadlilna żewġ suġġetti oħra x'nittrattaw fil-programm Middle Age Exposed ta' din il-ġimgħa hawnhekk fuq Campus FM jiena Colin Fitz, Alex Farrugia li studja dan il-perjodu fil-font. U qed ikellimna dwar l-ewwel kruċjata li fil-fatt kienet żewġ kruċjati paralleli għall-ħabta tal-1096 u l-1099, żewġ kruċjati, l-kruċjata tan-nobbli u l-kruċjata popolari ta' Pietru l-Eremit.
Eżatt, u fl-1099 fl-aħħar iż-żewġ armati jingħaqdu jaslu qudiem Ġerusalem, jingħaqdu u jsir l-assalt ta' Ġerusalem. Ġerusalem taqa u il-qawiet insara jagħmlu massakru kbir.
Ħażin.
Iva, u dak huwa xi ħaġa illi l-effett tagħha, reperkussjonijiet tagħha baqgħu għal sekli sħaħ.
Probabbli anka jadhom jistemgħu illum f'xi minn xi iman li qed jipritka ġihadu hekk.
Eżattament.
Għax il-poplu ġveri tal-Iżlamiku kien hemmhekk is-sultan.
Kienet imħalta l-popolazzjoni imma is-sultan li kien li taħtu kienet ta' Ġerusalem kien Musulman, il-maġġoranza kienet Musulmana, u l-insara meta daħlu għamlu massakru sħiħ. Din għall-Arab kienet xi ħaġa li huma ma kinux imdorrin jagħmlu hekk. Jiġifieri l-Arab dak iż-żmien kellhom din il- meta qed ngħid l-Arab qed ngħid il-ħakma Arbija, l-influenza Arbija li kienet ġejja mill-peninsula Arbija li iktar talaqta Musulmana. L-ewwel ħaġa li x'kellhom ċerħ ta' obbligazzjonijiet bil-Koran li ma setgħux jagħmlu massakr. U apparti minn hekk kellhom jew għalqas kien hemm interpretazzjoni tal-Koran li kienet tgħid hekk. U fl-istess ħin għax kellhom ċerta intelligenza. Jiġri jekk aħna naraw l-Arab kull fejn kienu jaħkmu, ġeneralment l-idea tagħhom kienet tkun illi tagħmel dannu mill-inqas. Għaliex inti faħm l-aħħar, in-nies għandek bżonnhom bħala riżorsa, u allura tbiddel ir-reġim u d-dinja ma tibbidilx wisq. Din insibuha anke pereżempju fil-konti ruġġieru. Meta jiġi Malta, konti ruġġieru x'jagħmel? Just jibdel fuq nett tal-amministrazzjoni. Importanti li issa it-taxxi minn flok imorru. Posti morru lejn l-Afrika ta' fuq ħajmorru għandu. Tajbu bad bil-mod il-mod jibdew jiġġestix fil-medjuevu f'dan iż-żminijiet dik kienet qisha n-norma.
Ġieri mhux narġgħu nenfasizzaw il-konti ruġġieru mhux keċċa l-Arab bin Malta. Le,
xejn, xejn. L-Arab
u l-middle managers u hekk.
Il-middle management baqa' Arabi, ġifieri. Imma l-inbidel kien it-top management. Imma dan il-massakru allura jidħol fl-immaġinazzjoni tal-Musulmani kollha illi semgħu bih. U tinsiex li dak kulħadd semgħu bih, idħul f'Ġerusalemm. Kulħadd
semgħu. Il-kelma xterdet.
Kelma. Allura
il-paniku probabbli.
Fil-waqt illi dak iż-żmien waqt illi l-forzi biex nidu hekk oċċidentali kienu qegħdin jibnu dan ir-renju ta' Ġerusalemm biċċa biċċa jieħdu daw l-artijiet sakemm ħadu Ġerusalemm, ma tantx sabu reżistenza qawwija għaliex l-Arab kienu miġġieldin bejniethom u allura kienu lesti li jduru kontra xulxin illi ma jingħaqdux bejniethom, eċetera. Kif ħarġet l-aħbar ta' dan il-massakru f'daqqa waħda hemmhekk il-qawwiet insara kienu qegħdin jikdbu s-sentenza tal-mewt tagħhom. Għaliex eħe f'daqqa waħda it wasn't business as usual. Li jkun hemm dan iċ-ċaqliq ta' kalifati jħol kalifati jħor jew ikella li l-kalifati jħol l-art tal-insara u l-insara jieħdu l-art tal-kalifa. Dawn kienu affarijiet li kienu normali li kienu jiġru. U jkunu jiġru spiss ukoll. Ma kienx hemm din istabilta tan-nazzjon kif nafu aħna, tajjeb. Imma li jiġri massakru bħal da kienet xi ħaġa li ma kienet normali xejn.
U ġifieri għaddithom tista' tgħid flimkien
kontra
l-għadu komuni.
Eżattament, u minn hemm allura titwieled din l-idea fuq in-naħas sa lid-darba Musulmana ta' li l-ħtieġa tal-gwerra qaddisa. Tajjeb li huma jerġgħu jieħdu lura Ġerusalemm u dik hija missjoni qaddisa. Ir-renju ta' Ġerusalemm, ir-renju ta' Ġerusalemm jibqa' ħaj kważi 200 sena. Mill-1969 sa l-1291.
Ir-renju ġej taħt il-Kristjani, taħt l-insara.
Dik ma jfissirx li Ġerusalemm per se baqgħet sa dak iż-żmien. Ġifieri fl-1291 l-insara jinsabu kollha fil-port ta' Akri m'għadhomx iktar fil-ċentru
ta' Ġerusalemm.
Ġerusalemm tkun waqgħet ħafna qabel taħt il-qawwa ta' Saladin. Imma dik nitkellmu dwarha. Interessanti biex naqdu ma' dak li ħarridu nitkellmu fuq ġimgħa d-dieħla. Illi kif titieħed Ġerusalemm ħafna mill-pellegrini jerġgħu lura lill-Ewropa. Allora dan il-renju li qed jinbena f'daqqa waħda għandu shortage ta' nies. U allura għandu problema kbira ta' sigurtà. U proprju minn dik il-problema titwieled realtà li ħakmet l-immaġinazzjoni tagħna kollha li hija l-ordnijiet militari.
L-Special Forces kważi kważi.
Eżattament.
Ta' dawk iż-żminijiet li jkunu grupp żgħir ma jistgħu jieħduha kontra armati ħafna akbar
li minnhom.
Interessanti. Nitkellmu ġimgħa d-dieħla mela inkomplu nitkellmu dwar il-kruċjati li tkellimna dwar l-ewwel. Kruċjata pratikament, u ġveru.
Eżattament.
Min għal-min forsi rridi kompli jaqra u jisir jaf aktar dwar dan is-suġġett ma nix ċans nitlu fid-detta f'ħafna ħafna dettal.
Le, aħna qed nagħtu biss just the tip of the iceberg, naqra framework, għal-min rridu kompli riċerka iktar.
Middle Age Exposed, sit program Colin Fitz, Alex Farrugia, ħan nisimgħu silta mużikali u mbagħad nitkellmu dwarha din is-silta minn hawn ftit ieħor u jgħidilna Alex għaliex għażilha. She's hot, dead, she's feet. Bellezza magħrufa ħafna dik is-silta mużikali, però għajdilna Alex, għajdilna dwar.
Eżattament, dik hija l-fortuna, fortuna tiftaħ u fil-fatt tagħlaq ukoll il-Carmina Burana. X'inhi hija Carmina Burana? Il-Carmina Burana hija 24 kanzunetta, poezija ta' seklu 13. Illi il-kompożitur Karl Orff fi snin 30 ġabarhom u tagħhom il-mużika.
Għandha ċertu element hekk tal-biża ta' distruzzjoni.
Awwa ta'
eżatt.
Jew ħaġa dawn il-kanzunetti u poeżiji fil-verità mhumiex 24 u fuq minn 1000.
Aha.
U jgħidu la Carmina Burana. Carmina hija song, hija kanzunetta, u Burana għaliex din il-kollezzjoni ta' poeżiji miktubin u diski miktubin, kanzunetti miktubin fil-seklu 13 stabet fl-1803 f'Bern. Għalek Burana, ta' Bern.
Ok, u din hija fl-Iżvizzera?
Bern jidhru li hija fil-Ġermanja.
Ah, ok, mhux Bern tażla l-Iżvizzera.
Le, mhux Bern, Bern.
Ok, Bern.
Imma fil-verità, il-kollezzjoni m'oriġinatx hemmhekk, imma oriġinat fl-Abbazija ta' Sekkow ġewwa l-Awstrija.
Ok.
Il-poeżiji, il-kanzunetti, għaliex qed ngħidhom poeżiji u kanzunetti, għaliex aħna ma nafux eżatt kif kienu jinstemaw da, u nafu wkoll illi ħafna mill-poeżija u żgur illi din it-tradizzjoni baqgħet għaddejja anke fil-Medjuevu kienet titkanta. Fil-Medjuevu ma tibqax l-idea li kien hemm pereżempju, meta aħna nitkellmu fuq l-Odissea jew l-Iliade ta' Omeru, dawn kienu jitkantaw, avolju ma epiċi. Fil-Medjuevu l-epika ma tibqax titkanta, imma nafu li poezija qasira kienet titkanta. U din hija tip ta' poezija li kienu joħolqu dawk li kienu jissejħu l-Goljardi. Il-Goljardi kienu trovadurs, kienu ġifieri għannejja biex ngħidu hekk itineravi u poeti li doqqu u jkantaw, illi kienu joħolqu poezija u kanzunetti dwar il-pjaċiri tal-ħajja. Fil-fatt, il-Carmina Burana titkellem dwar xorb, dwar dverna, dwar l-ikel, dwar sess, hija xi ħaġa ħafna. Hija kompletament lajka, ma fiex element spirituali.
L-interpretazzjoni tagħna mill-lenti vittorjana tal-Medjuevu, tgħidilna li dawn l-affarijiet ma kienux aċċettabbli fil-Medjuevu, ma fil-fatt kienu.
Fil-fil ħafna u tant kienu aċċettabbli, tant kienu parti mill-ħajja kuljum li kellek sezzjoni ta' mużikanti u poeti illi l-Goljardi illi kienu propju jispeċjalizzaw fuq din it-tip ta' poezija u kanzunetta. Ħabiktubin uħut minnom bil-Latin, uħut minnom bil-Ġermaniż, uħut minnom bil-Franċiż. Orff kiteb il-poġġa l-mużika għal dawn il-kollezzjoni ta' 24, għażel dawn 24 għamlhom il-mużika bejn 1935 u 1936 u l-premier ta' din il-kantata, biex ngħidu hekk, għal kor u full orchestra. Kienet fl-1937 u naħseb illi Orff famuża di għal l-publikatur tal-mużika tiegħu għallu tista' tarmi dak kollu li ktibt issa għallu għali xejn ma jqabbel lilu nnifsu ma din. Wow. Fil-fatt la dik dak li kitab qabel u laqqas dak li kitab wara Orff ma tista' tqablu mal Carmen Burana kemm bħala kwalità ta' mużika u kemm anke bħala fama.
Eccellenti. Naqilbu l-folja u nitkellmu dwar film. Passoltu li twimid l-episodju, nagħtu ħarsa lej xi film jew serje televiżiva, illum nagħtu ħarsa lej sensiela ta' films, ħafna films dwar il-ħajja ta' Robin Hood. Għandna 5 minuti, ma tantx għandna ċans nitkellmu Alex dwar Robin Hood, imma dawel ħafna films ta' Robin Hood, għamil Robin Hood anka ta' Daħ Men in Tights, Prince of Thieves ta' Kevin Costner, Russell Crowe għabel wieħed minnhom. Ma nafx kemm il-wieħed hemm, imorru lura ġifieri għal meta il-sens l-istorja ta' Robin Hood influenzat ħafna films anka mill-bidu net li bdew isiru l-films. Diġà bdew isiru films ta' Robin Hood u serje televiżivi meta kon żgħir jien anka cartoon kien hemm ta' Robin Hood fl-ispazju. Rocket Robin Hood.
U anke Disney għamel Robin Hood. Disney għandhom film ta' Robin Hood ikunu kollha annimali.
Hemm aħna u Robin and Marian. Oh, the story of Robin Hood and his Merry Men, Rogues of Sherwood Forest, sensili televizivi, anka black and white, meta beda televizjoni fissin 50 u 60, anka kienu jintwera għaw Malta, u kienu jihdu semek minn il-sezzol, Roger Moore, per eżempju, għed minn l-ewwel partijiet li kellu qudiem il-kamera, kienet xi sensiela ta' Robin Hood.
Li bis it-tajt.
Mela, Robin Hood, l-istoria tiegħu, l-interpretazzjoni fil-films, ma tantx għandna ħin, Alex.
Irbatt il-Robin Hood, irbatt norbtu Robin Hood ma dan il-program propju għaliex l-oriġini tal-istoria hija li Robin Hood għandu rabta mal-kruċati, tisemmejt Robin Hood Prince of Thieves. Robin Hood Prince of Thieves jibda Robin Hood propju fl-artem qazza li jkun preġunier un bat jaħrab bl-għajnuna ta' Morgan Freeman, eccetera, eccetera. Fil-verità, huwa fi żmien l-istorja ġeneralment hija ambjentata fi żmien il-re Riccardo Alp Taljun, Richard the Lionheart, li famuż ħafna għal fatt li hu kien re li mar għal kruċjata, għat-tielet kruċjata fil-fatt, u
ħalla wara
il-prinċep Giovanni li ovvjament ma kienx gustus stand. La ħaġa għajn nibdew hekk hemm ħafna modi kif dawn il-karattri huma stereotipiċi. Ġifieri dar Riccardo Alp Taljun fil-verità ma kellu rabta tiegħu mal-Ingilterra kienet waħda f'qira ħafna għas kien jitkellem l-Ingliż, qatta biss ftit jekk ikollok tiġbor żmien kollu l-qatta fl-art Ingliża laqqas taqgħad iktar minn xahar u biċċa. Immu kien iħossu iktar Franċiż, iktar minn Akiten, omu kienet il-ġabet fil-żwieġ tagħha l-art ta' Akiten, iktar kien ħossu minn Akiten milli kien iħossu Ingliż. U għax tul ir-renju tiegħu ħafna minnu qattaw jagħmel il-gwerra barra minn l-Ingilterra fosthom fil-kruċjata fl-art imqazza. Wara li jaqa' ir-renju ta' Ġerusalem u kien qed jipprova jieħdu lura.
Mela, forsi tgħidilna dwar Robin Hood kien jeżisti jew le.
Mela, Robin Hood hemm diversi traċċi żgħar fuq dokumenti li jistaw jindikaw li kien jeżisti xi forma ta' personaġġ illi huwa indikattiv li seta' għan għal-leġenda ta' Robin Hood. L-outlaws kienu xi ħaġa regolari fil-Medioevu, ġifieri li tidħol fil-foresta jkun hemm gangs ta' nies li qed jgħixu l-barra maħrubin mil-liġi, eċetera.
Ma jħassux taxxa hawnhekk.
Kienx ħaġa komuni ħafna, ġifieri. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-leġenda ta' Robin Hood għaliex il-leġenda ta' Robin Hood tibda tinkiteb fis-seklu 14 u 15. Tajjeb ġifieri ħafna wara minn meta suppost eżista biex ngħidu hekk. Imma il-leġenda ta' Robin Hood x'aktar hija forma ta' allegorija popolari biex tesprimi il-rabja u n-nuqqas ta' paċi li kien hemm qalb in-nies komuni għal dak li kienu qed jaraw bħala l-isfruttament minn nobli tal-bniedem komuni, it-taxxjolin, l-abbużi, il-violenza li kienu ġejjin. Allora dan il-karattru biex ngħidu hekk, dak karattru huwa simbolu ta' reżistenza, simbolu ta'
għalhekk popolari f'Hollywood.
Ta' rabja, eżattament.
Iż-żgħir kontra kbir, speċi ta' David kontra Golija, jisraq minandu minn lani, jisraq minandu ħafna flus u jagħti l-ewwel.
Eżattament. Imma jiġifieri mbagħad dawn l-ewwel ftit poeżiji li jinbtu fis-seklu 14 u 15, mbagħad komplu jiġu romantiċizzati, novellizzati, karattri ġodda bħal Frere Tuck, Lady Marian, li fil-bidu ma nsibuhomx dawk karattri. U ovvjament komplu jiżżew u jaħkmu l-immaġinazzjoni popolari.
Imma nistgħu ġifieri ngħidu kompletament li kull film ta' Robin Hood
u
invenzjoni ġifieri kważi mill-bidu sal-aħħar għandu forsi element iżgħar ta' kif kienu jgħixu n-nies dawk iż-żminijiet u minn dawn l-istejjer li nkitbu dwar Robin Hood, all right, huma interpretazzjonijiet, però nistgħu ngħidu żgur li ma kienx jew ma kienx hemm persuna Robin Hood li mill-bidu sal-aħħar l-istorja li nafu, l-istorja ta' tfal, l-istorja tradizzjonali.
Assolutament, assolutament. Dik hija invenzjoni ġifier ħafna minna hija invenzjoni tas-seklu 19. Imma li tmur lura għal dawn il-poeżiji li kienu jinkidbu fis-seklu 14 u 15.
Alex Farrugia, dispiċini ma tantx kellna ċans nitkellmu dwar l-element popolari tal-kultura popolari f'dan l-episodju ta' Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz. Alex Farrugia, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar il-Kruċjati u anke nitkellmu dwar film jew serje televiżiva ambjentata fi żmien il-Medjuevu u tagħżelna xi biċċa mużika wkoll.
Eżattament.
Mhux veru li għandha x'taqsa mal-Medjuevu.
Grazzi
Alex.
Come gather around me, space travelers surround me, hark now to the ballad of Rockin' Robin Hood. I may well confound you, astound you, spellbound you with heroes and villains, the bad and the good. Watch now as our rockets race here from afar, for now with our Robin we live on a star.
3, 2, 1, blast off! Band of brothers marching together, heads held high in all kinds of weather. With fiery blast our roaring rockets rise, beyond the earth, beyond the skies, at the sign of Robin Hood.